Narumboia Xorima.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
En 1985, o conxunto Xorima gravou un LP con unha portada feita polo pintor e arquitecto Santiago Catalán, que chegou a converterse na banda sonora dos primeiros tempos da TVG. Xorima, un grupo formado en Vilalba, gravou este disco en 1985. Imos escoitar un tema adicado a un conxunto de montañas que bordea, está preto do concello lucense de Friol. A Cova da Serpe. Xorima foi un dos grupos máis emblemáticos do folk galego dos anos 80. A formación, provinte da localidade luguesa de Vilalba, estaba composta por Xosé Lois Perlas, que tocaba o tamboril, pandeiro, bombo, caixa, bodran e birimbao, Keno y Mil, guitarra acústica, Lalo Bamón de gaita galega, frautas de pico, tingüístel, etc. E Xosé Ramón Vázquez, piano, acordeón, teclado, sintetizador e buzuki, e Carlos Celeiro, gaita galega, frauta traveseira, tingüístel e punteiro. No ano 2022 fíxose unha merecida homenaxe a este grupo Xorima. No seu disco Xorima de 1985 aparece este tema que imos escoitar, Caldaloba, adicado á torre situada en Cospeito, que é o símbolo emblemático da resistencia galega á invasión española. Escoitamos Caldaloba. Na segunda etapa da formación, entre 1987 e 1989, permanecían tres dos membros orixinais, Xosé Ramón Vázquez, Carlos Morón e Xosé Luis Pernas, e terían cabida Xaver Bueno, Xus Bello, Xaquín López Fariña. Este último sería un dos fundadores de Berrugueto, mentre Xosé Ramón e Xaver Bueno formarían anos despois Fiana Roca, xunto con outros músicos. Para despedir esta rumbolla, imos escoitar un tema adicado a un dos eventos máis prestixiosos do ano na localidade lucense de Monterroso, que é a Feira de Santos. E con Xorima despedimos esta rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiterosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.